Gambar ingkang angka 19. Gambar menika netahaken satunggaling tiang ingkang naminipun Thomas nembe sujud wonten ing sak ngajengipun Gusti Yesus ingkang ngagem ageman petak. Thomas menika muridipun Gusti Yesus. Ing sakawit Thomas mboten pitados bilih Gusti Yesus gesang malih. Thomas wicanten mekaten, yen aku durung deleng tatu tilas paku ing astani Yesus lan nglebokake tanganku ana ing tatu kuwi, aku ora bakal percaya. Nuju satunggaling wekdal, Thomas lan para mitranipun Yesus nembe sami makempal ing kamar ingkang dipun kunci kanthi rapet. Dumadakan Gusti Yesus sampun wonten ing antawisipun tiang-tiang kolowau. Sariranipun Yesus ingkang sampun gesang malih kolowau mujudaken sarira ingkang mulya ingkang saged mlebet wonten ing saklebeting kamar sinaosa katutup rapet. Nalika Thomas nyumrepi tilas tatu ing asanipun Yesus, piyambakipun pitados bilih Gusti Yesus sampun gesang malih. Ing riki saged kita tingali Thomas nembe sujud dumateng Gusti Yesus juru wilujengipun. Thomas nembe pitados saksampunipun nyumrepi piyambak, ananging Gusti Yesus ngersakaken supados kita pitados sinaosa dereng nyumrepi.